ចាសសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាកស្រុកនៃខែមិថុនានេះនឹងខ្ញុំមានលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីគម្រោងពលករចំណាកស្រុកនិងជាក្រុមការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជីវិកមិនចាសសូមជម្រាបសួរលោកលឹងសុផុន
បាទជម្រាបសួរបាទអ្នកនាងបាទ
និងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ចាប់កាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះទីស្តីការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល1ខែឧសភានេះអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរដែលលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដោយសារចាញ់បោកមេខ្យល់ឬយើងហៅថាអ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារដោយអត់មានឯកសារចំនួន632នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី217នាក់និងកុមារ80នាក់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញចំណែកកាសែត The Nation របស់ថៃបានផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះដែរហ្នឹងគឺបង្ហាញថារយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៃដើមខែមិថុនានេះអាជ្ញាធរថៃបានប្រមូលចាប់ខ្លួនពលករបរទេសដែលគ្មានឯកសារជាង26,000នាក់មកពីភូមាកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមព្រមទាំងប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយក្នុងចំណោមពលករដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលអត់មានឯកសារហ្នឹងគឺមានពលករកម្ពុជានឹងរហូតដល់តែ74,000នាក់ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកសុផុនយល់យ៉ាងណាចំពោះការចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែររាប់រយនាក់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញរួមជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនពលករដែលអត់មានឯកសាររាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃចា៎
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតដែរទាក់ទងទៅនឹងរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលថៃបានបង្ហាញទាក់ទងទៅរឿងពលករខ្មែរដែលមកធ្វើការនៅថៃជាពិសេសគឺបងប្អូនពលករខ្មែរហ្នឹងគាត់មិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺប៉ូលីសនៅតាមតំបន់ចាប់បានអីចឹងណាហើយថ្មីៗហ្នឹងឃើញហើយថានៅតាមច្រកព្រំដែនហ្នឹងមានការបញ្ជូនទៅច្រើនរហូតដល់ជាង600នាក់ហើយមានកាសែតថ្មីដោយអ្នកនាងលើកឡើងចឹងថាពលករបរទេសនៅក្នុងប្រទេសថៃមិនថាជាពលករខ្មែរឬក៏មិនថាជាពលករមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏ជាពលករឡាវទេប៉ុន្តែភាគច្រើនដែលបងប្អូនដែលមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់និងបញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតវិញខ្ញុំមើលឃើញស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចាប់តាំងពីចុងខែ4កន្លងមកឃើញថាបងប្អូនដែលចំណាកស្រុកដែលមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ច្រើនដែលចូលមកប្រទេសថៃណាបាទហើយផ្ទុយទៅវិញអាជ្ញាធរថៃដែលចាប់តាមព្រំដែននោះក៏បញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញជារឿយៗដែរតែដោយសារតែថ្មីថ្មីនេះឃើញថាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅតាមតំបន់នីមួយៗជាពិសេសគឺគាត់នៅខេត្តបរិមណ្ឌលនៅតាមខេត្តបឋមធានីខេត្តរយងខេត្តសមុទ្រប្រការនៅឆាកឆេងសាវអីក្ដីជាខេត្តដែលឆ្ងាយពីព្រំដែនហើយប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនច្រើនដែលគាត់ស្នាក់នៅរហូតទៅដល់ពួកគាត់អសុពលភាពវីសាអសុពលភាពបានការងារអីចឹងទៅក៏មានអាជ្ញាធរមួយចំនួនក៏ចាប់ដែរតែឃើញខ្ញុំឃើញកន្លងមកហ្នឹងឃើញថាច្រើនតែម្ដងហើយស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលបងប្អូនដែលចាប់ភាគច្រើនកន្លែងខ្លះក៏ធ្វើការក៏បានទៅជួយឬក៏ទៅរំលោះអញ្ចឹងណាមានផាកពិន័យផាកអីទៅក៏មានការលែងមកវិញដែរហ្នឹងជារឿងដែលបងប្អូនមួយចំនួនតូចតែមួយចំនួនច្រើនដែលភាគច្រើនដែលធ្វើការมันបានយកចិត្តទុកដាក់ក៏មានការចាប់ឲ្យបញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតវិញបាទ
មូលហេតុអីបានជាថៃគាត់ប្រមូលហើយនឹងចាប់បញ្ជូនពលករបរទេសចេញពីប្រទេសថៃនាពេលនេះ
ទាក់ទងទៅរឿងចាប់បញ្ជូននឹងបើនៅក្នុងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍សម្រាប់អ្នកដែលមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដែលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសគោលដៅមានន័យថានៅក្នុងប្រទេសដែលយើងកំពុងតែស្វែងរកការងារនឹងនៅពេលដែលយើងមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់គេនឹងត្រូវចាប់បញ្ជូនទៅវិញហើយជាពិសេសគឺមុនគេបញ្ជូនយើងទៅនឹងនៅក្នុងច្បាប់គេឲ្យត្រូវជាប់ពន្ធនាគារឬថានៅឃុំឃាំងនឹងរយៈពេល45ថ្ងៃកន្លងមកនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាប់ឃុំឃាំងរយៈពេល45ថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញអាហ្នឹងវាជារឿងច្បាប់ក្នុងប្រទេសរបស់គេហើយជាពិសេសគឺជាគេហៅសន្តិសុខជាតិរបស់គេណាខ្លាចក្រែងអ្នកដែលមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់នៅស្វែងរកការងារធ្វើហើយធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់គេហ្នឹងមានការព្រួយបារម្ភពីសន្តិសុខរបស់គេនឹងឯងហើយមួយចំនួនច្រើនជនបរទេសកាលណាតែរស់នៅស្រុកគេដោយមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់គឺគេត្រូវតែចាប់បញ្ជូនទៅវិញនឹងឯងបាទ
តើបច្ចុប្បន្នពលករដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនព្រមទាំងពលករដែលចាប់ខ្លួនហើយបន្ទាប់មកបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញនឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននោះពួកគាត់មានស្ថានភាពបែបណាដែរលោកសុផុន
សម្រាប់ខ្ញុំតល់បងប្អូនពលករភាគច្រើនដែលបានចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតនឹង ភាគច្រើនគឺតាមព្រំដែនប៉ោយប៉ែតហើយស្ថានភាពពួកគាត់ទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏មានអាជ្ញាធរខ្មែរយើងដែលជាពិសេសគឺអាជ្ញាធរដែលមានទីសម្ចតនៅព្រំដែនមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យសួរនាំអញ្ចឹងណាបាទហើយចំណែកឯបងប្អូនមួយចំនួនច្រើនដែលមិនទាន់បានចាប់បញ្ជូនទៅវិញនឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងជាលក្ខណៈឃុំឃាំងនៅឡើយទេហើយបើតាមច្បាប់ដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមនោះថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរត្រូវការចាប់បញ្ជូនទៅវិញនឹងគឺគេកំណត់ឲ្យនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនឹងរយៈពេល45ថ្ងៃបានគេបញ្ជូនយើងទៅប្រទេសកំណើតវិញបាទ
បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារកម្ពុជាយើងឃើញថាពលករខ្មែរយើងដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយភាគច្រើនទូនៅប្រទេសថៃហ្នឹងដោយស្របច្បាប់មានឯកសារគឺមានចំនួនប្រមាណជា1,300,000នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយយើងមើលឃើញថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនជាពិសេសខាងសង្ត្រាល់គឺបានលើកឡើងថាពលករខ្មែរយើងដែលកំពុងធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសប្រទេសថៃបើបូកទាំងអ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារដោយអត់មានឯកសារមានរហូតដល់ទៅខ្ទង់ជាង2,000,000នាក់ឯណោះហើយនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនយើងមើលឃើញថាការចាប់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងការចាប់បញ្ជូនមានចំនួនរាប់ពាន់អ្នកនេះទៀតឃើញថាមានច្រើនមែនទែននឹងខ្ញុំចង់ដឹងពីលោកសុផុនថាមូលហេតុអីបានជានៅតែមានពលករខ្មែរយើងធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសថៃដោយមិនមានឯកសារ
យើងដឹងស្រាប់ហើយថាប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសថៃតាមផ្លូវគោកហើយប៉ិនណាតែក៏ឃើញបងប្អូនពលករមួយចំនួនច្រើនជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនច្រើនដែលគាត់ចំណាស្រុកមកតាមច្រករបៀងតូចតូចហើយនឹងនៅតាមច្រកដែលហៅថាដើរតាមផ្លូវកាត់ណាបាទហើយខ្ញុំមើលឃើញជាពិសេសគឺបងប្អូននៅតាមខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យបាទហើយភិកច្រើនដែលពួកគាត់មកហើយគាត់មកស្វែងរកការងារធ្វើរហូតដល់យើងគិតថាខ្លាចទៅជាទម្លាប់របស់ពួកគាត់ណាបាទហើយផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំឃើញកត្តាមួយចំនួនដែលជំរុញឲ្យពួកគាត់មកស្វែងរកការងារធ្វើដោយមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់នោះខ្ញុំឃើញគាត់ជាពិសេសគឺបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងគាត់ថាដោយសារតែជីវភាពខ្វះខាតជាពិសេសគឺគាត់បានឃើញការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook តាម Page ដែលគេស្វែងរកការងារធ្វើកន្លែងខ្លះទៅគេយកមកទទួលយើងមកដល់ព្រំដែនมันមានឯកសារអីក៏ដោយគាត់ថាគេមកទទួលយើងណាបាទហើយអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យពួកគាត់សម្រេចចិត្តថាមកស្វែងរកការងារធ្វើมันចាំបាច់មានឯកសារទេតែមួយចំនួនច្រើនណាស់ដែលគាត់ថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ជំរុញពួកគាត់មកស្វែងរកការងារធ្វើទាំងបង្ខំហើយទាំងដែលគាត់មិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់នោះគឺមួយចំនួនច្រើនគឺគាត់មានបំណុលហើយនឹងមានជីវភាពមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចំណាយពួកគាត់នៅក្នុងប្រទេសកំណើតដែលជាប្រទេសរបស់គាត់ដែលគាត់កំពុងរស់នៅអញ្ចឹងណាបាទហើយហេតុដូច្នេះហើយជំរុញទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់នឹងក៏ស្វែងរកការងារធ្វើជាពិសេសគឺមកប្រទេសថៃនឹងតែម្ដងបាទ
នៅក្នុងការសម្ភាសន៍និងពិភាក្សាមុនមុនលោកសុផុនបានលើកអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករចំណាកស្រុកដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសថៃសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំចង់សូមឲ្យលោកលើកអំពីបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នជាពិសេសនៅពេលដែលសកលលោកកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថាតើពលករចំណាកស្រុកកម្ពុជាយើងដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសពិសេសគឺប្រទេសថៃនោះពួកគាត់កំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរចា៎
នៅក្នុងប្រទេសថៃជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលក៏កំពុងតែស្នាក់នៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញកត្តាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ដែលមានបញ្ហាប្រឈមក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើអញ្ចឹងណាបាទហើយទី1ពួកគាត់រស់នៅលក្ខណៈដោយខ្លាចជាជនរងគ្រោះដោយអត់ដឹងខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃណាបាទដោយសារអីដោយសារតែពួកគាត់ស្វែងរកការងារធ្វើហើយឆាប់ជឿទៅលើក្រុមបណ្ដាញមេខ្យល់ដែលពួកគាត់ថាមានការងារឲ្យធ្វើមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើហើយនឹងបានប្រាក់ធ្វើការនឹងវាច្រើនបាទហើយកត្តាទី1និងកត្តាទី2នៅពេលដែលពួកគាត់ស្នាក់នៅអញ្ចឹងមានការភ័យស្រួយណាស់នឹងការជឿដោយសារអីដោយសារតែជីវភាពខ្វះខាតពួកគាត់នឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងជឿទៅលើអ្នកផ្សេងផ្សេងជាពិសេសដែលនៅពេលដែលគាត់កំពុងនៅស្នាក់នៅធ្វើការហើយកំពុងតែស្វែងរកការងារធ្វើហើយមានគេមកប្រាប់ថាមានការងារមានអីចឹងណាបាទហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញច្រើនបាទដោយបងប្អូនពលករខ្មែរយើងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកខ្លះទៅក៏ គាត់ជឿទៅលើមេខ្យល់អ្នកខ្លះទៅក៏គាត់ជឿទៅលើគេប្រាប់ថាមានការងារធ្វើល្អល្អអញ្ចឹងហើយមួយទៀតបើសិនជាពួកគាត់មិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់ស្នាក់នៅជាលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្នក៏ហានិភ័យប្រឈមច្រើនដែរទាក់ទងនៅពេលដែលប៉ូលិសមកឆែកប៉ូលិសមកត្រួតពិនិត្យមើលឯកសារក៏បើសិនជាគាត់មិនមានឯកសារទេត្រូវក៏បានប៉ូលិសចាប់ដែរបាទហើយមួយទៀតបើសិនជាគាត់មានជំងឺឈឺស្កាត់ឬក៏គាត់ចំណាយថវិកាជាពិសេសការរស់នៅនឹងដោយមិនមានប្រាក់ចំណូលដឹងស្រាប់ហើយថាយើងនៅប្រទេសគេយើងនៅស្រុកគេវាមានភាពលំបាកណាស់អញ្ចឹងហើយបានថាបងប្អូនពលករខ្មែរយើងដែលគាត់រស់នៅស្រុកគេគាត់ផុយស្រួយណាស់ក្នុងការចាញ់បោកគេដោយសារអីដោយសារគាត់មើលឃើញជីវភាពខ្វះខាតអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងសម្រេចចិត្តលឿនបាទហើយដឹងស្រាប់ហើយថានៅពេលដែលយើងស្នាក់នៅស្រុកគេយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលប៉ូលិសចុះមកគេនឹងចាប់យើងនៅពេលដែលគេឆែកយើងមិនដែលមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់នឹងបាន
តើនៅពេលដែលពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរយើងត្រូវបានខាងថៃឬក៏អាជ្ញាធរគេចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនមកវិញយ៉ាងគំហុកមានន័យថាបញ្ជូនមកក្នុងចំនួនច្រើនតើធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងជាពិសេសពលករចំណាក់ស្រុកផ្ទាល់តែម្ដងនោះពួកគាត់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាលំបាកបែបណាខ្លះដែរចា៎
ទាក់ទងទៅរឿងជីវភាពឬក៏ជីវិតនៃការបញ្ជូនទៅវិញនៅពេលអាជ្ញាធរចាប់បានខ្ញុំគិតថាវាជារឿងលំបាកណាស់បាទសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងហើយបងប្អូនខ្មែរយើងដឹងស្រាប់ហើយថានៅពេលដែលប៉ូលិសចាប់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញទាំងដែលយើងមិនមានការងារធ្វើហើយទាំងដែលនៅប្រទេសនៅផ្ទះយើងដែលមិនមានការងារធ្វើមិនមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំគិតថាពួកគាត់នឹងសម្រេចចិត្តស្វែងរកការងារម្ដងទៀតនៅពេលថ្ងៃណាមួយក៏ថាបានហើយនៅពេលនោះយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងមិនមានប្រាក់ចំណូលការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងមានការបន្ថយបន្ថានច្រើនជាងការគិតកំណត់របស់គាត់ណាបាទ
ជាចុងក្រោយសម្រាប់លោកសុផុនយល់ថាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថានភាពរស់នៅជាពិសេសពលករដែលកំពុងតែត្រូវបានចាប់បញ្ជូនមកវិញជាបន្តបន្ទាប់នឹងឲ្យមានភាពប្រសើរឡើង
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាបើសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការណាមួយសម្រាប់ទប់ស្កាត់ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះហើយគួរណាតែយើងមានវិធានការអ្វីមួយឲ្យច្បាស់លាស់ហើយនឹងព្យាយាមអប់រំពួកគាត់ឲ្យយល់ដឹងអំពីចំណាស្រុកសុវត្ថិភាពឬក៏បង្ហាញផ្លូវពួកគាត់ថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យគាត់នឹងក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះដោយអត់ដឹងខ្លួនជាពិសេសគឺណែនាំអំពីច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍របស់ប្រទេសគេជាពិសេសនៅប្រទេសដែលគោលដៅរបស់ពួកគាត់នឹងឯងតែម្ដងហើយមួយវិញទៀតសូមអរថាវិបាលនឹងជួយជំរុញធ្វើយ៉ាងណាទាក់ទងទៅរឿងឯកសារឆ្លងដែនជាពិសេសឯកសារធ្វើការហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលឃើញកន្លងមកហ្នឹងឯកសារទាំងថ្លៃវីសាទាំងធ្វើលិខិតធ្វើការអីក្ដីមានការយឺតយ៉ាវតែម្ដងហើយណាមួយទៀតវាមានតម្លៃខ្ពស់បើសិនជារដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរសហការឲ្យជួយផ្ដល់សម្រួលហើយនឹងតម្លៃធូរថ្លៃខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងងាកទៅរកចំណាស្រុកដោយសុវត្ថិភាពជាពិសេសគឺគាត់មកតាមក្រុមហ៊ុនដែលគាត់នាំចូលតាម MOU ដែលស្រាប់ច្បាប់នឹងតែម្ដងបាទ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពលករដែលកំពុងតែត្រូវបានគេបញ្ជូនឬក៏បានបញ្ជូនមកវិញជាង600នាក់ហើយបើតាមលោកសុផុនពលករកម្ពុជាយើងក៏ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ទៀតផងដែរអាចនឹងមានការបញ្ជូនមកបន្ថែមអញ្ចឹងលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែមានវិធានការបែបណាដើម្បីជួយជំរុញឬមួយក៏គ្រប់គ្រងទៅលើសកម្មភាពការងារឬក៏រស់នៅរបស់ពួកគាត់ទីនោះ
បើសិនជារដ្ឋាភិបាលថៃមិនទាន់បញ្ជូនទេក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយរដ្ឋាភិបាលជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសខាង Labor Attaché ដែលជាផ្នែកជាចំមុះជាអ្នកសម្រួលក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋគូណាតាជួយសម្រួលដល់ពួកគាត់ធ្វើយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលថៃដែលកំពុងតែចាប់នឹងគឺសម្រួលពួកគាត់ឲ្យមានភាពងាយស្រួលមិនចេះធ្វើឲ្យពលករនឹងមិនចាំបាច់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញឬក៏យើងសុំជាលិខិតណាមួយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងសម្របសម្រួលគ្នាអញ្ចឹងណាបាទហើយដូចខ្ញុំលើកឡើងនឹងថាស្ថាប័នរដ្ឋនឹងគឺជាស្ថាប័នជាផ្នែកជាចំមុះរបស់ជាបរដ្ឋហើយបើសិនជាពួកគាត់ជួយក្នុងវិធានការណាមួយខ្ញុំគិតថាប្រជាបរដ្ឋនឹងមិនលំបាកចាំបាច់ បញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញទេហើយថ្មីថ្មីនេះក៏ខ្ញុំបានព័ត៌មានថាថៃនឹងចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតចុះឈ្មោះមានថាឡងទបៀនដើម្បីឲ្យបងប្អូនពលរដ្ឋជាពិសេសគឺពលរដ្ឋបរទេសដែលកំពុងស្នាក់នៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់នឹងឲ្យពួកគាត់នឹងមានឱកាសបានចុះឈ្មោះទទួលយកឯកសារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងមានវីសាត្រឹមត្រូវមានឯកសារត្រឹមត្រូវដើម្បីស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងបន្តទៅទៀតបាទហើយបើសិនជាយើងមានវិធានការបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាជ្ញាធរឬក៏ស្ថាប័នរដ្ឋនឹងគួរតែសម្របសម្រួលគ្នាអីចឹងណាបាទដើម្បីភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងផង
សូមអរគុណលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីគម្រោងពលករចំណាក់ស្រុកនិងជាក្រុមការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកដល់ប្រិមិត្ត VOA តាមរយៈបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកចាសសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ